Қыздар, сәлем, қалайсыңыздар? Сүйінші, прививканы отмен қылып атыр, телевизорда жаңа көрсетіп атыр. Қасым Жомарт Тоқаев прививканы отмен деп атыр. Ура, отмен болды. Жақсы болды, алмағандарға Алла бұйыртты, Алла жеткізді біздерге. Шүкір Аллаға, мыңда бір шүкір. Атмен қылып атыр енді прививканы алмасаңыздар да болады. Бүгіннен бастап атмен қылды. Назар Тоқаев жаңа телевидениеде, телевизорда сөйледі. Есть! Алғандарға енді іштен етпес. Өтер кетер. Дәр ұзапа!